«Гамбургскі рахунок Бахаревича», «Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику», «Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансов», «Сьогодні про Лукаша Калюгу». Для мікрофона автор.
Недавно в книгарні я натрапив на чудовний географічний атлас. Атлас, який презентує земную географію в тим вигляді, в якому вона нібито ніколи не існувала, але все ж існує і почасту подається більш реальний за свій канонізований прототип. Атлас видуманих письменниками городов і країн. На перший погляд, нічим не відмітні, мапи цього атласу включають у себе великі і малі місцевості, створені виключно письменницькою фантазією, а вона цілком здатна до того, щоб підмінити собою так звану реальність. Так чи інакше, так званої реальності довелося посунутися. Нічого дивного. Читач Вонегута хоча б прикладно уявляє собі, де знаходиться мітична республіка Сан-Лоренцо, і при цьому з тяжкістю назве місцезнаходження самої справжньої виспи Науру. Читач Маркеса ведає, де знаходиться Маконда, і не може називати сходу столицю Сурнаму. Метрополіс, Кітіш, Смолвіль – тое саме з Ельдорадо і землею Саннікова. Часом ми ведаємо більш про Тльон, чим про планету, на якої живемо. І навіть щасливі совєтські читачі Юліана Сімонова були ліпше обізнані у справах фіктивної країни Нагонії, чим якого-небудь реального султанату Бруней. Русский письменник с дивным, нетиповым для того часу псевдонимом Лукаш Калюга створил как минимум два населенные пункты, которые заслуговывают быть позначенными в гэтким атласе. Той, что крыху больше, зовется Хлюбск. Уже не местечко, еще не место, але с училищем, турмой, церквой и вокзалом. Той, что крыху меньше, звычайная вёска под назвой Баркаўцы, недзе на меньшине. Пераважно у тых Баркаўцах, але так само трохи и у Хлюбску, разгортывается дея першой новой белорусской литературы семейной саги, а повести «Недоля Заблоцких». Гіпнотичного твора, які настільки вибиваються з усієї офіційно признаної прози тих часов, що його можна прийняти за некий переклад. Переклад з калюганської, до якого в моїй колекції текстів не пасують ні водна шуфлятка, ні один футерал. Матеріал не той, а просто шкло тут аж ну потеє, віддихання цілого статку персонажів. Гэта не адзіны твор Калюгі, але як на мяне дык галоўны. Здаецца, менавіта яго не мог напісаць ніхто іншы ні ў воднай краіне, улучна з Нагоніяй і Сан-Лоренцо. Сучаснікі прыгадваюць, што Калюга любіў аловак і пісаў Заблоцкіх на адваротным баку канцулярскіх лістоў. Улічваючы дапартеравую эпоху, факт не выглядае чымсьці асаблівым, але ўжо сама гэтая фраза «Калюга любіў аловак» кажа пра аўтара больш, чым усе даведнікі. Симбіоз з рэччу, повнае зліццё, чалавек у пошуках чароўнай палачкі. Аловак быў з ім да апошніх дзён. Арыштаваны на пачатку 30-х, ён быў сасланы ў Сібір, потым трапіў у Чалябінскую вобласць біць чалабітныя цару і перавыхоўвацца. Калюга не зрабіў ні першага, ні другога, і там сама ў выгнанні быў паўторна асуджаны і расстраляны ў 28-гадовым узросце. О, гэтая наіўная бальшавіцкая вера ў кулю. Быццам яна, куля, зможа некалі параўнацца з кропкай. Быццам яна здольная замяніць аловак. Можна сказаць, пісьменнік сышоў у іншы свет пераможцаў, пераможцам усеагульнага страху. Яўген Лецка піша ў сваёй прадмове да зборніку Калюгі. Да гонару пісьменніка трэба сказаць, што ён быў адным з нямногіх, хто ні вусна, ні ў друку, ні выступіў з якімі-небудзь абвінавачаннямі, разноснай крытыкай на адрас тых, каго білі ці збіраліся біць. Не каяўся за памылкі ўласныя, якіх не было, але якія прымушалі прызнаць. Такога тэарэтыкі і практыкі чалавека ненавісніцтва дараваць не маглі. Ён сышоў пераможцам часу, напісанае ім засталося і прачыталася, і галоўнае пераможцам прасторы і рэальнасці. Першую частку Заблоцкіх яму яшчэ ўдалося надрукаваць, другая пісалася ў ссылцы. Гэтая аповесць так і не была завершаная, але нягледзячы на гэта, Лукаш Калюга паспеў стварыць свет досыць жыццяздольны, каб той змог выжыць пасля смерці аўтара і загаварыць. Часам даводзіцца чуць, што Баркаўцы, дзе Заблоцкія і іх суседзі пражываюць свае 100 гадоў адзіноты, усё ж не цалкам выдуманае месца, а наноў расфарбаванае аўтарам яго народная вёска Скварцы. І што Хлюбск не такі ўжо і Хлюбск, а знаёмы нам з маленства горад-герой Мінатаўрск, які прысутнічае на кожнай мапе. Так могуць сказаць толькі людзі, якія не глядзелі перадачу, як гэта працуе і не разумеюць законаў функцыянавання літаратуры. З літаратуры нічога нельга дазнацца. Смешна вывучаць па літаратурных творах гісторыю з геаграфіяй ці, страшна сказаць, палітыку. Кожная апісаная ў паэзіі або прозе паселішча суадносіцца з рэальнымі гарадамі, шабанамі і вёскамі, як геерогліф з набранай курсівам кірыліцай. Нам павінна быць напляваць, ці існавала ў сапраўднасці Малконда і колькі праўды пра Стамбул і Карс у кнігах Памука. Кнігі пішуцца не для гэтага.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Лукаша Калюгі.
Некалькі пакаленняў Заблоцкіх праходзяць в аповесці падрабязную аўтарскую інвентарызацыю. Тыя шматлікія дробныя падзеі, якія адбываюцца з імі, падаюцца лагічнымі, жыцейскімі, але толькі на першы погляд. Насамрэч, існаванне ўсіх гэтых бедных Вінцэнтаў, Юсіпаў, Пархімаў, Савостаў, бацькоў, жанок, дзяцей, суседзяў, настаўніка Зубрыцкага і гэтак далей, увесь час залежнае ад ірацыянальных сілаў. Таму ад першага да апошняга слова, якое паспеў напісаць аўтар, над сям'ёй, над родам Заблоцкіх вісіць нейкі праклён марнасці. Усё адно ўсё будзе не так і пойдзе не туды. Эпіграф да аповесці – вусцішны дыялёг пра сэнс гэтага не надта пэўнага існавання. Такі ж нешта робім. Каб мы не ведалі, што мы робім, дык мы б не рабілі. І гэтых людзей збіраліся далучыць да будаўніцтва новага свету. У выніку дзеяння дзеля дзеяння, навізна дзеля навізны, безнадзеі на вызнанне новай веры. Адзінота перамагае. Бацькі аддаюць дзяцей вучыцца, спрабуюць прыстроіць недзе каля паноў, хаця і самі не разумеюць навошта. А мацеркі з іх на інтуіцыі супраць. Усё падман. А дзецям здаецца ўсё адно. А ў выніку ніхто так і не адужае вялікай самадастатковай баркаўцоўскай адзіноты. Адукацыя, культура, все гарадское ў калюгі паўстае ледзьве незаганным, прынамсі настолькі чужым, што людзі прызнаюць іх нібыта праз сілу і ў любым выпадку сумняваюцца, што камусьці ў баркаўцах гэта патрэбна. Слепому імкненню да панскага хлеба гарадской культуры проціпастаўлены парадачак, такі, як у Юсіпа Заблоцкага. Кожны замах на яго спрымаецца падазрона. Старэйшыя баркаўцоўцы адчуваюць сваім звярыным нутром, што ім кінуты выклік, што простой кавалак зямлі, на якім стаяць баркаўцы, праходзіць штохвіліны пашыраючыся расколіна, а што рабіць, не ведаюць. Спрабуюць падмануць яе дзеяннем. Просто так, каб рукі склаўшы не сядзець. Не будь салодкім, а то прыглынуць, не будь горкім, а то заплююць, любіць казаць у баркаўцах мясцовы аматар золотой сярэдзіны. Нават на вайну баркаўцы спазняюцца. Куды ім? Для вялікай гісторыі іх нібы не існуе. Баркаўцы, таксама як Маконда, ледзь не ўвесь час падуладныя воднай стыхіі. Размытыя вуліцы, вільгаць, вада, сырасць, вогкасць, балоцістасць вечнай нізіны. Ужо сама прыпавесць, пакладзеная в аснову твора, пра Заблоцкага, які, спрабуючы падмануць мытнікаў, прывязвае свой каштоўны груз, сто пудоў мыла, да днішча карабля і мыла ўрэшце размываецца, пагружае тэкст у водную стыхію. Баркаўцы – гэта выспа. Не выспа Беларусь, што гучыць больш горда, чым хацелася б. Але бедная, нядольная і неадольная беларуская выспа, адна з тысячу. Адзінота кожнай унікальная, як гаворка ці арнамент. Іх на аб'яднанне светлы і чысты міт. Калюга – гэта такое дыялектнае слова, якое азначае лужыну, казалі калісьці выкладчыкі. А мне ўсё адно чулася ў псевданіме аўтара Заблоцкіх «Калюга», найгоршы век, эпоха на тры чвэрці складзеная з беззаконня. Час, у які жыў Калюга, і працягваем жыць мы з вамі. Долю Заблоцкіх называюць першым творам у стылі магічнага рэалізму. Напэўна, так і ёсць. Але ці бывае наогул іншы, не магічны рэалізм? Свет Заблоцкіх працуе, жарэ, кахае, грае на цымбалах, гаворыць вялікія і малыя словы. Але тут жа нейкія зялёныя ўспышкі, містыка, Езус без нагі, якога частуюць лазою, загадкавыя фармазонскія птахі, якіх малюе Клемка, рыба, якая можа згніць на крючку, бурбак пра яе так і не ўспомніў, шапкі, якімі збіраюцца закідаць японцаў, дубовыя лініі, снейки, які зношуються за год, погулявши по пальцях вучнів, труна, якою робить собі Гіляр Змишлєвич, а в додаток ще й надмогильний помнік, на яким пригожими польськими літерами стоїть його на ім'я. І ніхто особливо не здивляється. Така, мовляв, реальність. Побач за Блоцкими і їхнім оточенням в оповісті вельми активно дзейнічає ще один герой. Гэта автор. Ніводним іншим твори Калюгі ён так не шчырує і не розмовляє з читачом так шмат і так шматзначно. Читач Заблоцьких мусить почуватися кімсьці на кшталт інспектора, важної проверки з города. Автор водить його по барковцах і в околицах, перебирає ногами, лісливість, балбоча, робить нібито все, каб сподобаться і не покинуть сумніву у свою добронадійності. А насамреч здекується з непрошеного гостя. Со штампов, з сучасності, з тотального контролю і страху, з нових панічов комуністів і комсомольців. Коли позбирати його найбалбатні по тексті хоча б малий кошик, отримається такий з'єдливий монолёг. Нагинайтеся, нагинайтеся, товариш читач. Не варто хаджалому чоловіку ссадіть лабетину у низьких вінцентових дверях. Ви ж не захочете, може, у столь головою упершися стоять. Коли ви, товариш читач, нікуди ні на який сход не спішаєтеся, ніякого докладу, справоздачі, спричок не маєте на гэтий час, а усілякі ночі бувають, товариш читач. Ми з вами, товариш читач, безбожники, дык нам до гэтага всього што? Магчымасці з'едліва посміяцца з таварыша чытача, не даючы ему разобрацца, што да чаго, аўтар прамінуць ну ніяк не можа. Бо гэта апошняя магчымасць, праверка ўсё адно павінна выкрыць шкоднікаў, і аўтар не ўратуецца. І ў хлюбскім весніку выйдзе артыкул пра тое, як доблесныя супрацоўнікі мясцовай мытні выкралі партыю кантрабанднага мыла. Вось аўтар прыпыніўся на хвілінку ў сваіх брудных ботах, зірнуў на месяц і ажно заходзіцца ў праведным гневе, паказваючы на той месяц пільнаму таварышу чытачу. П'яны хісткі месяц выйшаў быў на неба за сваёй работаю. Нам цвярозым смешна. Калі гэта даўней, яшчэ за капіталізмам, хай сабе. Але ў наш гарачы будаўнічы час мы б іначай глянулі на гэта. Ён не таптаў бы наш сацыялістычны мурог. Узялі б мы пад цуровую самакрытыку такія шкодніцкія праявы. Мы цяпер паглядзелі б, што там. Сапраўды круглы, вясёлы, радасны твар. Ці можа гэта ў яго толькі адна маска? І партай геносы чытач задзірае галаву, не разумеючы, што і ён сам для бракаўцоў толькі халодны месяц, непазбежны, трохі п'яны і хісткі ад прастывоных запівонаў у сельсавеце, але мінучы і часовы, як і кожнае нябеснае свяціла. Такога можна падмануць. Было б мыла, быў бы карабель.
Гучала перадача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». У наступную суботу Альгерд Бахаревич буде розважати про творчість Петруся Бровки.